Італія, Бергаміні. Улетку пасля купалля з'явілася нагода паехаць у Італію. З'ездзіць у Італію я заўжды быў рады, памятаў яе з даўняй паездкі ў Рым, яна запомнілася мне як жаданае сонечнае свята. На гэты раз запрашала мэрыя гораду Тэрні, сталіцы правінцыі Умбрыі. Ехала настроя, апроч мяне яшчэ дайнека з таварыства дружбы і вядомы Іван Іванавіч Антановіч з ЦК. У напаленым летняй гарачынёй аэрапорце імя Мікеланджэла наш чакаў жвавы гаваркі італьянец з імем Джорджіо, які на новенькай Альфа-Ромео паімчаў усіх у Тэрні. Летняя Італія нават праз шкло аўтамабіля выглядала цудоўнай, казачнай краінай. Мы імчаліся па новай аўтастрадзе з хуткасцю 120 км у гадзіну. Побач мільгала кустоўе прысадаў з белымі і жоўтымі кветкамі. Здаля велічна праплывалі хвойныя парасоны пініяў. На схілах абпаленых спёкай гораў грувасціліся каменныя будыніны старажытных гарадкоў з касцёламі пасярэдзіне, замкі, абстаўленыя кіпарысамі вілы. Тэрні, як горад з сучаснай індустрыяй, быў меней прывабны, затое вадаспад на ягонай ускраіне знакаміты каскадо незвычайна ажыўляў увесь навакольны ландшафт. З гораду Джорджіо павёз нас у свой курортны гарадок Педылюка, дзе жыў з сям'ёй. Крывая дарога доўга вілася паміж белых скалаў і прывяла да невялікага утульнага пасёлачку, што прыткнуўся да крутаватага схілу на беразе горнага возера. Над пасёлкам грувасціліся руіны старажытнага замку, а па той бок высілася белая скульптура Мадонны на зялёным пагорку сопцы. Усё тое маляўніча адбівалася ў ціхай азёрнай вадзе. Мы пасяліліся ў прыдарожным матэлі, і Джорджіо Бергаміні пачаў нас вазіць на ўласным старэнькім дызелі, які ў яго ўвесь час псаваўся. То пацячэ вада з радыятару, то выбухне шына. Мы з'ездзілі ў Тэрні, за Тэрні на сядзібу ягонага прыяцеля-мастака. Сядзіба тая, званая студыяй, была збудавана з старога млыну, пасярод памяшкання ў пакаменнай падлозе цёк чысты і сцюдзёны ручай. Стары бацька мастака частаваў нас віном і распавядаў, як працуе сын. Паводле прафесіі ён металюрг, а мастацтва – ягонае хобі. З'ездзілі ў горную вёсачку Паліна, з якой адкрываўся цудоўны пагляд на шырокую, завалочаную шызай дымкай даліну. Тая вёска ў сусветную вайну была партызанскай базай, і яе насельнікі мелі пляны завязаць сяброўства з беларускімі партызанамі. У Тэрні давялося прысутнічаць на адкрыцці беларускай мастацкай выставы, то было ўвогуле сорамнае відовішча. Тузін старадаўніх 40-50-е гады карцінаў на тэму ўздыму льнотрасты ці заключэння дамовы аб сацспаборніцтве, партрэтаў перадавікоў вытворчасці, развешаных у невялічкай зальцы, рабілі гнятлівае ўражанне на рэдкіх наведвальнікаў. Сапраўды, паказваць тое ў краіне высокага класычнага мастацтва было для арганізатараў выставы вялікай саманадзейнасцю. Мабыць, і яны разумелі тое. Пасля яе закрыцця ўсе экспанаты былі безгаспадарча пакінуты, ніхто імі не апекаваўся. Назад на радзіму іх прывёз усё той жа Джорджіо паводле ўласнай ініцыятывы і за свой кошт. Святочнай нядзелі паехалі ў Флярэнцыю. То была, мабыць, самая незабыўная мая паездка. Я ўбачыў сапраўдную статую Давіда на плошчы перад саборам, у якім калісьці спатыкаліся героі несмяротнага Данте. А ў знакамітай галерэі Уфіцы цяжка было стрымаць слёзы перад палотнамі Сандра Батічэлі, якія я памятаў з рэпрадукцый пары сумнага майго юнацтва. У невялічкай утульнай траторыі выпілі па пары бакалаў к'янці, якое тады палюбілася мне на ўсё жыццё. Джорджіо паслугоўваўся намі і за шафёра, і за гіда, і за клапатлівага гаспадара. У асобе гэтага італьянца мы набылі тады вернага і шматгадовага сябра. Ці не кожны год пасля ён прыязджаў у Менск, то са спартоўцамі, то з турыстамі, то з ветэранамі-партызанамі, а то як дарацца італьянскай фірмы па рэканструкцыі аўтадарогі Брэст-Масква. Я дапамог яму наладзіць супрацоўніцтва з таварыствам дружбы, і Арсен Ваніцкі заўсёды з радасцю прымаў яго за філіжанкай кавы. З Антановічам ягоныя адносіны не надта ладзіліся. Увесь час нашага гасцявання ў Італіі яны аб чымсьці спрачаліся. Джорджіо належаў да італьянскіх камуністаў, А Антановіч, як вядома, да савецкіх. Мабыць, у тым і палягаў канфлікт паміж імі. Усё ж італьянскія камуністы былі іншай пароды, чым нашы, савецкія. Джорджо стараўся падтрымаць мяне эканамічна ў пару, як у нас разгулялася палітыка-эканамічная крыза, не стала ні гарэлкі, ні харчу. Аднойчы патэлефанаваў з менскага матэлю, кажа, прыязджай па гасцінец, толькі на аўтамабілі. Я паехаў, усё думаючы, які то гасцінец, што па яго трэба ехаць на аўтамабілі. Аказалася, то была цэлая скрынка к'янці, схаваная ў Джорджо пад сядзеннем ягонага мікрааўтобуса. Я здзівіўся, як жа ты тое прывёз? Джорджо толькі усміхаецца. Італьяно буно кантрабандысто. Што ж, дзякую табе, вопытны кантрабандысто. Мы доўга ўспаміналі цябе, п'ючы сябрамі, тваё цудоўнае к'янці. Аднойчы я яго выручыў у сілу маёй магчымасці, ён лічыць, што нават вельмі. Рэч у тым, што ягоны падлетак сын трапіў у матацыклетную аварыю і зламаў нагу. Італьянскія лекары зрасцілі яе, але нага аказалася карацейшая за здаровую. Патрэбна была новая аперацыя, якую пагадзіўся зрабіць знакаміты доктар Елізараў з Кургану. Джорджо павёз сына туды, дзе нікога не меў знаёмага, не ведаў мовы і пачуваўся дужа бездапаможна. У дадатак яго абрабавалі. Без грошай і без дакументаў ён апынуўся ў міліцыі і тады ўспомніў пра Менск і Быкава. І вось позна ноччу на маёй кватэры раздаецца званок з далёкага Кургану. Палкоўнік міліцыі пытаецца, ці я ёсць пісьменнік Быкаў, пра якога ён нядаўна чытаў у газетах. А пасля пытаецца, ці ведаю я італьянца з прозвішчам Бергаміні, які затрыманы ў Кургане. Вядома ж, я найлепшым чынам атэставаў міліцыі майго малашчаслівага сябра, які нейкім чынам нарэшце выблытаўся з свайго незайздроснага становішча. Аперацыю сыну зрабілі ўдала, я затое асабіста падзякаваў доктару Елізараву, а Стэфану неўзабаве спрытна танчыў на ўласным вяселлі. Як я ўжо казаў, Джорджо шмат разоў наведваў Беларусь і кожны раз бываў у маёй кватэры на Танкавай, аднойчы з сям'ёй, жонкай Анны і дачкой Сімонай, некалькі разоў прывозіў сваіх сяброў з Тэрні і ветэранаў з Паліна. Натуральна, ён таксама запрашаў мяне з Ірынай у Італію, адпачыць і пакупацца ў Адрыятыцы, дзе Анна мела жыллё. Мы былі ўдзячныя нашаму міламу італьянцу, але не паехалі. Не паехалі і тады, як я атрымаў узнагароду ад прэзідэнта Італіі, а таксама прэмію Святога Валянціна. Нялоўка было выступаць у ролі беднага родзіча, які спадзяецца на ласку гаспадара. Тым болей, што і гаспадар быў не з ліку багацеяў. Госць амаль як заўсёды быў бедны і імкнуўся хаця не згубіць рэшту гонару, тое апошняе, што ён яшчэ крыху меў.